Vi får en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind mellem nordøst og nordvest i Nordsjælland op til frisk vind fra vest.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er dyrt. Det er ikke altid lige stabilt at benytte sig af den kollektive trafik. Det er noget af det, vi skal tale med transportminister Henrik Dam Kristensen om, når han lægger vejen forbi os om godt en halv time. Velkommen til anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan som altid give jeres besøg med på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi sige velkommen til foranværende folketingsmedlem Morten Helve Petersen fra De Radikale Venstre, der for nylig annoncerede sit spidskandidatur til Europaparlamentsvalget næste år. Morten Helve,
velkommen til.
Velkommen
tak
til.
Tak.
Du har jo ved flere lejligheder sagt, at det har været meget, meget dejligt at være væk fra politik. Hvorfor vil du så være politiker igen?
Jamen, det er der flere grunde til, og det har været dejligt at være væk fra Christiansborg helt bestemt, og har haft fornøjelsen af at arbejde med medie- og internetbranchen her de sidste 3-4 år i mit liv, og lært en masse af det, og det har været enormt nyttigt for mig, og grunden til, at jeg gerne vil ind i politik igen, jamen det er dels, at jeg altid har været optaget af det internationale, det europæiske samarbejde, og altid fundet, det var interessant, og så har jeg fået en konkret opfordring om at stille op i Københavns omegn, og ja, og det har jeg gået tykke på. Det har jeg brugt lidt tid på at gå rundt og tykke på, fordi det er en stor beslutning at vende tilbage af mange grunde. Men der var altså noget, der kildede i maven der. Og det gør, at jeg valgte at sige ja tak til den opfordring og prøver så at blive stillet op nu.
Og til lytternes information kan man jo sige, at det er med Margrethe Vestagers billigelse. Hun har jo sådan set opfordret dig til at stille op og være spidskandidat. Og så det plejer at betyde, at du sådan kan være nogenlunde sikker på at stå i spidsen for De Radikale, selvom du officielt ikke er valgt til noget som helst endnu.
Jeg har ikke valgt til noget som helst endnu. Jeg er ikke engang kandidat endnu. Det håber jeg bliver på tirsdag, og så er der så en sådan intern proces i Radikale Venstre, og på landsmødet i september skal man så vælge spidskandidat. Og det er klart, det kandiderer jeg til. Det håber jeg på at blive, og vil lægge mig i selen for at blive det, selvfølgelig.
Altså, nu er I jo et, i hvert fald i en dansk sammenhæng, et fuldstændig vanvittigt indflydelsesrigt parti lige nu. Altså, I regerer faktisk hele landet med ikke ret mange mandater. Men når vi kommer til det europæiske, så står I jo ikke så stærkt. Og altså, Sofie Carsten Nielsen, der sidst var opstillet som spidskandidat, altså, hun kom jo ikke ind. Og, vi skal måske ikke træde rundt i det, men alligevel, det var jo også andre tider dengang. Og noget af det, hun jo foreslog, det var, at Danmark skulle ensidigt hæve sit bidrag til EU's budget. Det er vel ikke noget, det du vil tage op nu her igen, når man har haft Helle Thorning nede og kæmpe for at få den her berømte milliard tilbage?
Nej, altså vi skal i gang med at udforme et program i partiet, og der er en helt intern proces for det, så der skal udarbejdes et egentligt valgprogram til Europaparlamentsvalget. Og den proces er ikke gået i gang endnu, derfor vil jeg ikke tage alt for meget forskud på de typer af glæder, men det er da klart en melding som det. Det er jo ikke noget, der er lige oppe i tiden, sådan som tiden ser ud her nu. Men vi skal i gang med et stort og solidt programarbejde, det håber jeg på at kunne bidrage til, og blive inddraget i selvfølgelig, og det er en proces, der går i gang nu.
Men Morten Helve Petersen, hvad er dit syn på EU? Det adskiller sig vel ikke fra, hvad De Radikale hidtil har med.
Jeg er grundlæggende utrolig begejstret for det projekt. Jeg synes, det er et utrolig smukt projekt på mange måder. Altså hele ideen om, at primært Tyskland og Frankrig driver motoren i efterkrigstiden.
Og nu er det så kun Tyskland.
At skabe det her projekt, synes jeg er utrolig smukt. Er det samme som, at man bare fuldstændig ukritisk siger, at alting skal til Bruxelles eller Strasbourg, smiley? Nej, det er det selvfølgelig ikke, og man skal forholde sig lige så kritisk og pragmatisk til ting, der kommer ud af Bruxelles-apparatet, Bruxelles-systemet, som man skal til Folketinget, som man skal til i forhold til, hvad der kommer ud af en region eller en kommunalbestyrelse herhjemme. Men grundlæggende er jeg utrolig begejstret for det projekt, og finder det et utroligt smukt projekt, som virkelig er værd at kæmpe for.
Nu har EU-præsidenten Herman van Rompuy ligesom sat en dagsorden, der handler om, at nu skal EU virkelig til at tage sig sammen på det militære område. Og lige snart vi hører ordet militær og kigger på en radikal, så plejer det altid at vække et vist ubehag. Hvordan stiller du dig til den idé om, at altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at alle de der små, men også altså store lande i Europa har hver sit luftforsvar, hver sin flåde, hver sin hær. Og nu åbner Rompuy for, at nu skal man altså til at fordele opgaven, for det vil både være mere billigere og mere effektivt, og man må se i øjnene, at Europa skal kunne varetage sin sikkerhedspolitiske interesse selv, uden altid at være afhængig af amerikanerne. Hvor står det radikale der? Er du med på det, at sige, godt, vi stryger luftvåbnet i Danmark, og så nøjes vi med at have et søværn eller et eller andet?
Jeg synes, at der er rigtig meget fornuftigt, og jeg synes, det er en fantastisk spændende diskussion fra min tid i Folketinget som forsvarsordfører der, hvor jeg selv ude at foreslå langt højere grad af specialisering i forhold til det danske forsvar. Og det har så primært været inden for NATO som ramme for vores militære indsats, alt den stund, at vi jo ikke medlemmer af EU-dimensionen. Vi har et forsvarsforbehold, der hæmmer os, og som jeg finder er fuldstændig forrygt. Altså det forhold, at vi på forhånd skal sige nej til at deltage i aktioner i operationer ledet af EU, simpelthen fordi det er EU-ledet, det synes jeg er helt tosset. På den måde, at vi skal da selv kunne træffe stilling fra sag til sag, om vi ønsker at indgå i noget, der er EU-ledet. Nu er vi tvunget til at sige nej på forhånd, uanset hvor fornuftigt det måtte være. Det vil sige, hvis der er en intervention i Mali eksempelvis, jamen så fordi, at det overgår til at være EU, eller EU-drevet, EU-ledet, jamen så er vi bare nødt til at sige nej på forhånd. Det kan jeg simpelthen ikke se fornuften i. Så for mig at se, jamen så er der helt klart noget, der skriger på mere samarbejde i EU på forsvarsområdet. At vi skal blive endnu bedre til at dele ressourcer, få mere for pengene, ved at gå ind i forpligtende samarbejder med hinanden. Det synes jeg, der er alt muligt fornuftigt. Det er noget, vi slet ikke kan røre ved i dag, fordi vi har det her EU-forbehold over for forsvarsområdet. Og det vil jeg gerne af med. Jeg synes, ja, det vil jeg sige.
Det
vil
er det samtlige forbehold, som du mener skal væk?
Ja, i princippet ja. Så kan vi diskutere timingen, vi kan diskutere hvornår, men jeg synes, det er i Danmarks interesse at være inde i kernen af EU-samarbejdet på stort set.
Så du går også ind for euroen?
Nu synes jeg ikke, at tiden er til store euroafstemninger, alt den stund, at det er et mål i bevægelse. Vi ved jo ikke engang, hvad det er.
Projektet bare svare ja eller nej. Går du ind for euroen?
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal svare ja eller nej til.
Går du ind for, at vi tilslutter os euroen så hurtigt som muligt?
Jeg synes, det er et fornuftigt princip, at Danmark er med, også i eurosamarbejdet. Men vi ved jo ikke, hvad eurosamarbejdet er den dag i dag. Alt den stund, det er et mål i bevægelse under konstant udvikling. Der diskuteres planer for bankunioner og for alle mulige andre konkrete ting, der gør, at det er lidt svært, for ikke at sige ret svært, at tage stilling til den dag i dag. Men principielt, ja, så er jeg tilhænger af, at vi også indgår i det samarbejde.
Det er noget, jeg kan ikke forstå, at det kan være principielt. Altså, det er jo fredens valuta.
Nå, men vi har faktisk...
Jamen, jeg vil godt lige med det der, fordi... Altså, hvor interessant er det egentlig at sidde i Europaparlamentet for et land, der er B-medlem? Det er jo sådan en observatørpost.
Det er det bestemt ikke. Og noget af det, jeg har oplevet i min hverdag de sidste 3-4 år, det er jo netop, hvor meget indflydelse parlamentet har. Hvor meget parlamentet regulerer i hverdagen i medie- og internetbranchen, som jeg har haft med at gøre de sidste 3-4 år, at den regulering, der finder sted i allerhøjeste grad, udspringer af parlamentet.
Og det, de finder på, det bliver man også nødt til at forholde sig til i Norge. Altså, der er vi jo ikke...
Ja, det er jo omvendt, fordi der vælger nordmændene jo kritikløst at skulle tilpasse sig, hvad der foregår i EU-parlamentet. Ja. Jeg vil jo gerne den anden vej rundt, at vi kommer til at påvirke, og vi påvirker også den dag i dag, i forhold til Europaparlamentet og for i øvrigt EU-samarbejde som sådan. Altså, det gør man jo ikke ved at stå udenfor, apropos diskussionen omkring euro- og forsvarsforbehold.
Nej, men lige præcis euroen og forsvarsforhold, det er to meget væsentlige sager, ikke?
Jo, absolut. Og det får der kun mig til at sige, at vi skal være med i kernen af det her samarbejde med helblik på at kunne påvirke.
Så den mest pro-europæiske spidskandidat på listen, det vil formentlig være Morten Helveg Petersen for de radikale.
Jo, men det er jo ikke nogen stor konkurrence.
At
der er så meget skepsis derude. Men det korte svar på et spørgsmål er ja. Men det, der er vigtigt at sige også, er, at for mig og for radikale, er det jo ikke et spørgsmål om bare at skibe alt kritikløst til Bruxelles. Vi kigger lige så pragmatisk og kritisk på, hvad der kommer ud af det system, som vi gør på alle mulige andre ting. Så ja, vi bliver... Håber jeg på, at vi er der arbejde for, at vi bliver det mest EU-begejstrede parti, men også med den der portion snusfornuft, som selvfølgelig skal til, også på det her felt.
Vi har jo lyttere til det her program, som skriver til Kortud og Steno på
Hvad
Facebook.
Hvad hedder han?
Ja, den jeg lige har kastet mit blik på, han hedder Jakob Esmann, og han har skrevet til os her forleden dag, da vi spurgte om, eller annoncerede, at du kom i studiet, Morten Helveg Petersen, om du vil arbejde for en europæisk finansskat.
Nej, det er jeg ret kritisk overfor. Det synes jeg, der er mange problemer og udfordringer forbundet med. Og det er klart, at en af de mest oplagte, det er selvfølgelig, hvis man indfører sådan noget udelukkende i Europa, hvordan så med de her globale valutamarkeder generelt. Så der er masser af andre tekniske udfordringer og vanskeligheder med det. Så det er ikke lige min kop te. Gerne kigge nærmere på det, men det er ikke lige min kop te.
Hvordan kan det være, når tyskerne ser positivt på det? Altså, vi har lige været i Tyskland, vi sender et helt program om det i næste uge, ikke? Altså, hvor man ligesom som dansker, så skal man simpelthen bare holde øje med, hvad der foregår i Tyskland.
Skal man da også? Det er da også kolossalt vigtigt at holde øje med Tyskland. Og,
ja, jeg har undret mig meget over, hvordan tyskerne kunne komme på det. Og så er vi, Margrethe Vestager især, var imod det der, fordi jeg tror godt, man kunne have lukket S og SF med på det der, ikke?
Ja, men jeg er umiddelbart skeptisk af nogle af de grunde, jeg har anført her, ikke? Og der er en masse andre tekniske ting i den konstruktion, som gør, at det ikke bare er noget, som jeg stiger på uden videre. Det er det ikke.
Nu vil jeg stille dig et uforskammet spørgsmål på vegne af en lytter, der hedder Otto Kjærgaard. Spørg Morten Helveg, om han tager til EU for at blive glemt i Danmark, med nogle helt få undtagelser af jobbet som EU-parlamentariker, den sikre vej til glemsel. Er det en elefantkirkegård?
Nej, det er ikke min oplevelse.
Så er det i hvert fald meget tidligt at tage derned.
Og det er ikke min oplevelse af det, at det er. Og man kan se med Lissabon-traktaten i øvrigt, hvordan at parlamentet får mere og mere medindflydelse i forhold til EU-lovgivningen generelt, ikke? Så jeg oplever, og igen, jeg vender tilbage, hvad jeg selv har oplevet de sidste 3-4 år, hvor meget af den der regulering fylder på tværs af brancher. Så nej, det er bestemt ikke min oplevelse og opfattelse af det. Tværtimod foregår der utrolig meget, en utrolig vigtig regulering dernede, som jeg håber på at blive en del af. Men det er da rigtigt, det er da en kolossal udfordring, det der med at få den del af debatten med ind i den danske debat, eller sørge for EU-diskussionen og parlamentet og parlamentets rolle og de sager, der er i parlamentet, også indgår i den danske debat. Det er kolossalt svært. Det er sindssygt svært, og jeg synes, når man kigger tilbage,
det
så er det meget svært at se.
I 25 år har man sagt, at EU var vigtig, og folk kan stadigvæk ikke forholde sig til det. Og så, hvad skal der til? Hvor jeg tænker, at det ikke er snarere, at tiden er inde og sætte stolen for døren for danskerne og sige, I gider ikke høre om EU, altså snusfornuftigt forhold, det er det bedste, vi kan komme op med i Danmark, det er sådan, jamen når det er til vores fordel, så vil vi gerne være med, og lige snart det går dårligt, så vil vi ikke være med. Er det ikke, når du siger, at du vil være et af det mest EU-positive, der overhovedet kan udspille sig på den danske scene, at tiden er inde til at sætte befolkningen stolen for døren, og så sige, nu stemmer vi ind i euroen, væk med alle forbeholdene, og hvis I ikke vil have det, så får vi norske tilstanden.
Nej, det er måske så drastisk endda at foreslå den tilgang til det. Der er jo tilpas pragmatisk og realpolitisk anlagt til, at det for mig er sindssygt vigtigt, at vi er med i det her samarbejde.
Jo, men hvis nu bad befolkningen om at sige ind eller ud.
Jamen, det er jo ikke den tradition eller kultur, vi har haft herhjemme. Ej,
det trækker vi da til at få lavet om, ikke?
Af folkeafstemninger, ikke? Altså, hvor at folk jo jævnligt har haft anledning til det i folkeafstemninger om enkelte dele af det. For mig at se, der lyder det ret drastisk, den der.
Jo, men tror du ikke, at folk ville ryste på hånden, hvis de sagde, nu stemmer vi os ud?
Så jeg vil hellere vende den rundt, ikke? Og sige, at vi skal blive bedre til at diskutere og argumentere for, hvorfor det er så hulens vigtigt. Hvorfor det er, at EU og reguleringen her i hverdagen for virksomhederne, for borgerne, at det er så vigtigt, i stedet for en eller anden sådan chubang-ting med pistolen for panden og stolen for døren.
Nu vil jeg stille et af de der mere brede spørgsmål, men også meget relevante, tror jeg. Peder Kærsgaard Rovlund, han har skrevet til os, finanskrisen synes ubeskriveligt tung i Sydeuropa. På denne baggrund kan EU holde sammen, vil det europæiske projekt knække over? Hvordan analyserer du situationen?
Jeg synes, den er jo dybt alvorlig. Dybt alvorlig i udgangspunktet, ikke? Jeg har græske venner, spanske venner, der beretter om, hvordan hverdagen er i de lande i øjeblikket. Og hvis vi hyler og piver herhjemme, og piver i fløjter 1. maj, fordi vi er utilfredse med nogle i øvrigt fornuftige tiltag fra regeringens side, så er det jo altså helt utroligt, nærmest forkælet i forhold til, hvad det er, der foregår i Grækenland og i Spanien i øjeblikket. Så bare for at sige, at det er kolossalt vigtigt, og det er kolossalt alvorligt, det der foregår rundt omkring i en række andre europæiske lande. Så det er da helt klart, det er da noget, der giver spændinger. Det ser vi jo dagligt i det her samarbejde, at de her forskelle på nord og syd og forskellige tilgange i de forskellige lande virkelig udfordrer. Men jeg vender tilbage til udgangspunktet, at visionen for det her projekt er jo netop at få landene til at tale sammen, i stedet for at yppe kiv også.
Det er de fleste jo enige i.
Jo, men det viser sig jo netop nu i en krisetid, hvor vigtigt en sådan ramme er. Netop i en situation med finanskrise, netop i en situation, hvor at man i de enkelte lande går på gaderne i demonstrationer mod egne regeringer. Netop i den situation er det da, jeg lige vil sige, vigtigere end nogensinde før, at man har en ramme som det europæiske, i forhold til at sikre, at folk kan tale sammen, at regeringer kan
tale
sammen.
Men hvad skal vi gøre ved?
Jeg tror på, at i hvert fald bidrag til det, jamen det er, at skabe en større forståelse for, at EU skal være rammen også for helt fornuftige løsninger på konkrete problemer. Nu spurgte I til det her med finansskat før, det er så ikke lige min kop til. Men bankunion eksempelvis. Hvordan og hvorledes kan vi indrette nogle af de tiltag omkring noget sådan på en fornuftig måde, så folk kan se, at kapitalen igen flyder, at folk igen kan få lån til at købe huse, osv. Min pointe er, at vi diskuterer jo, eller jeg gør i hvert fald optaget af EU som fredens projekt og historikken i det, men der bliver en kæmpe opgave også i det her med de helt konkrete løsninger på de helt konkrete problemer.
Nu bruger jeg lige lejligheden til at reklamere for vores program i næste uge, som vi jo altså sender Christi Himmelfarts dag, hvor vi har et langt interview med den tyske politiker Carsten Fugt, der har været udenrigspolitisk ordfører for SPD i Schröder-tiden, og som er meget, meget, meget godt inde i EU. Og han siger nu, at det, der er ved at forandre sig nu, det er, at der er ved at komme et meget stærkere Nordeuropa, fordi pludselig er sådan et land som Polen ved at være meget, meget tæt på Tyskland, et land i en rivende økonomisk udvikling, som jo er de nye lande, som jo ligesom ikke rigtig kan se den helt store idé med, at de skal til at punge ud for, hvad der foregår i Sydeuropa. Det er jo, vi har Alperne, ikke? Altså, og så har vi alle balladen syd for Alperne, og det er tyskerne, der har sat dagsordenen. Er du fuldstændig på linje med tyskerne i den her? Altså, man kan sige, Polen og Tyskland er måske økonomisk mere enige end Tyskland og Frankrig er nu.
Ja, og man kan se, at du kan også sige, at i nogle tilfælde, der er det nærmest det baltiske hav mod Middelhavet, og forskellige tilgange også til, hvordan man selvfølgelig har ført sin økonomiske politik og graden af ansvarlighed og den slags ting. Men når alt kommer til alt, så er solidaritet altså mellem landene og internt i EU-samarbejdet en helt grundlæggende nøglesten i det her. En helt grundlæggende nøgle til EU-samarbejdet, det er, at der skal jo også være solidaritet i det samarbejde. Så kan vi diskutere, hvor udstrakt det skal være, og de konkrete kriterier for det. Men en fælles ramme, en overnational ramme, som EU jo er udtryk for, verdens mest succesfulde internationalt samarbejde, jamen det forudsætter også grader af solidaritet mellem landene. Og det er virkelig noget, der bliver udfordret i øjeblikket. Og det ser vi i nord, det ser vi i syd. Men tilbage står, at der skal være en kerne solidaritet for at få et sådan samarbejde til at fungere. Det er under pres i øjeblikket. Det er min opgave, det er Radikale Venstres opgave, det er politikers opgave, at gå ud og være med til at diskutere det her. Og hvor vigtig solidariteten altså også er, ikke mindst i en krisetid.
I hører Morten Løe Helveg Petersen, som er formentlig kommende spidskandidat for de radikale til Europaparlamentsvalget, som vi skal til juni næste år. Morten Helveg Petersen, jeg har et andet spørgsmål, der måske er lidt tricky, men det vil interessere nogle mennesker, vil jeg tro på. Det er jo sådan, at hvis det radikale venstre får valgt et medlem til Europaparlamentet, så vil I sidde i gruppe sammen med venstres repræsentanter i det, der hedder, i gamle dage hed det ILDR, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder.
Alte-gruppen.
Alte-gruppen, det er den liberale demokratiske gruppe. Men hvordan er det sådan, når I skal sådan, har I sådan valgforbund med Venstre, eller hvis man stemmer på en radikal, hvad er man valgforbund med Venstre, konservativ, eller med Socialdemokraterne og dem, man er i regeringen med? Hvordan hænger det så?
Jamen, det er der ikke taget stilling til endnu.
Hvad har det hidtil været?
Godt spørgsmål. Det er jeg ikke engang husker, jeg er ikke engang kandidat endnu, men jeg mener, sidst var vi med Socialdemokraterne.
Okay. Så det vil sige, radikale stemme på dig kunne i princippet godt føre til, at en socialdemokrat blev valgt, eller hvad?
Jo, og omvendt, ikke? Mm. Altså, hvis det valgforbund gentages. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at valgforbund er jo en ren teknisk og mekanisk ting i forhold til, så at sige, at undgå stemmespil.
Det er det, man plejer at sige, ja. Men det, jeg tænker på, det er jo bare, at du går jo for at være sådan en, der gerne ser, at de radikale, de ligesom arbejder sammen med de borgerlige. Så jeg tænkte jo på, at du er måske sådan en, der er advokeret for, at man skal gå i valgforbund med de borgerlige.
Jeg betragter valgforbund som en helt mekanisk, matematisk ting. Og det er ikke noget, der holder mig søvnløs om natten, i forhold til, hvem man indgår valgforbund med. Jeg ser ikke nogen, stor partitaktisk manøvre i forhold til, hvem man indgår valgforbund med.
Hvis jeg nu stemmer på dig...
Vi sidder i ALDE-gruppen og arbejder jo, og aktiv i ALDE-samarbejde, som ganske rigtigt er den europæiske sammenslutning af socialliberale og liberale partier, ikke? Og er aktiv i forbindelse med kongresser og partiarbejder og den type ting, og har et glimrende samarbejde med dem, og det vil fortsat være udgangspunktet. Men selve den mekaniske ting omkring valgforbund, det er jeg helt afslappet på.
Jeg vil bare godt vide, hvis jeg nu stemmer på dig, at du ikke kommer ind, hvem er det så, jeg støtter? Er det så Jes Myrtue?
Jamen, det afhænger jo så helt af et konkret valgforbund, ikke? Og der må bare sige, at det er ikke noget, der er truffet beslutninger om endnu.
Vi kan lige nå et enkelt spørgsmål fra Claus Kølbæk Møller, som spørger, om det snart er på tide at gøre op med det der evindelige flytteri i EU-administrationen. I en tid med fokus på omkostninger, så burde det være oplagt at spare på de mest vanvittige udgifter. Der tænkes formentlig på, at Europaparlamentet rykker til Bruxelles til Strasbourg en gang om måneden. Hvad er dit take? Hvad er din holdning til?
Jeg er helt enig. Jeg synes, det er spild af tid og kræfter og ressourcer, så for min skyld hjertens gerne.
Så har jeg også et andet spørgsmål, som jeg ved også vil, fordi jeg har tidligere beskæftet mig meget med europaparlamentariske valgkampagner, og det her, det var en af klassikerne, nu er stillet den andet klassiske spørgsmål. Hvad siger du til Tyrkiets optagelse i EU? Er det noget, du for eller imod?
For.
Hvorfor?
Jamen, Tyrkiet er jo en fantastisk vigtig nation her i kanten mellem Europa og Asien. Tyrkiet er en kolossal vigtig samarbejdspartner på så mange områder, ud fra alt lige fra geostrategiske hensyn til også konkrete og praktiske hensyn, så det er positivt indstillet overfor.
Tusind tak, fordi du kom, Morten Helve. Du slap for debatten om de krumme agurker, for du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og hvis du har spørgsmål til aften, eller ikke aften, det er jo trods alt formiddagens sidste emne eller kommentar, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Facebook, og det er der faktisk allerede mange, der har gjort. Og dem, der har skrevet ind med nogle af de her spørgsmål, det er jo til vores nye gæst her i studiet, nemlig transportminister Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet. Velkommen til, herre minister.
Mange tak.
Dit område er jo altså om noget præget af mange problemer og skandaler, og jeg vil ikke give dig skylden for dem alle sammen, men altså, jeg vil så sige, hvis du nu skulle fremhæve det værste problem, der ligger i dit ministerium nu, så får du lov til selv at vælge. Jeg vil meget gerne høre det.
Jamen, det kan der ikke være så meget tvivl om. Det må være IC4, som jo på...
Og den har du arvet. Det er jo en hel generation siden den der fejlbeslutning blev taget.
Det er rigtigt. Og fejlbeslutning på fejlbeslutning. Men det, man så kan sige, det er, at med togfonden, så udbedrer vi skaden. Ikke? Hvis jeg skal sige noget, der er glædeligt ved togfonden, som vi måske vender tilbage til...
Det gør vi.
Så kan jeg sige, at ud over alle de gode ting, der er der, så kan man sige, at mareridtet omkring IC4, den kommer til at ende på et tidspunkt, fordi vi får ikke brug for den på samme måde, som vi ellers ville have brug for den.
Godt. Så tror jeg ikke, vi skal bruge mere krudt på IC4, for jeg tror både du og hele befolkningen er temmelig træt af IC4. Men der er en ting, som alle os, der benytter os af kollektiv trafik i dag... hæfter os ved. Jeg synes simpelthen, det er vanvittigt dyrt. Altså, jeg har en bil. Jeg gad ikke at bruge den. Jeg skulle til Køge fra København. 108 kroner. Altså, er det et argument for at køre med kollektivt?
Var det retur?
Nej. Nå. Synes du, det er en fair pris fra Københavns Hovedbanegård til Køge? 108 kroner.
Men jeg tror, at man er nødt til at dele det lidt op, ikke? Jeg mener faktisk alvorligt.
Dele det lidt op, så skal jeg stå af i Hyundai, eller
nej,
hvad?
Nej. Men svaret på den måde forstå, at hvis man en gang imellem tager den kollektive trafik og betaler den fulde pris, så er det rigtigt, så er det relativt dyrt. Og det er også, hvis du for eksempel skal på tværs af landet. Altså, jeg har jo selv en datter, der studerer, og det vil sige, hvis jeg overhovedet vil have besøg af hende, så må jeg selv betale det, så ved jeg godt, hvad det koster at komme fra Vejle til København, og det er relativt dyrt. Men jeg tror ikke, man kan påstå, at det er dyrt at have et pendlerkort, eksempelvis herinde i Storkøbenhavn, eller man har fast pendlerkort fra Vejle til Aarhus, eller hvad det nu er. Så er det faktisk ikke specielt dyrt.
Men pendlerkort, det er en særlig funktion.
Ja, men det, der er min pointe her, det er at sige, jeg synes ikke, det er... det er ikke fair at sige generelt, at den kollektive trafik dyr. Der er faktisk rigtig mange, som oplever, som har brug for en kollektiv trafik hver dag, som kan få nogle billettyper, som gør, at det faktisk er en relativt billig måde at lade sig transportere på. Så det er den ene del af det. Det hører med til det her billede. Og så er det rigtigt, at når du så for eksempel skal fra Jylland til København, eller du nu så skal fra København til Køge, så er det relativt dyrt, når man kører den der engangsbillet. Det er jeg med på. Men hvis man har nogle faste rejsemål, man køber med hvad hedder det, rejsekort og går ind og bruger de rabatter, der er, så kan man også godt finde relativt billige rejsemåder.
Og med en styrkelse af det kollektive trafik er vel også, at når du tager den der, hvor du ikke er i fast rutefart selv, at så skulle det jo faktisk være en mulighed. Og der er der altså bare mange steder, hvor det simpelthen er billigt at tage bilen.
Jamen, jeg er enig. Og jeg vil gerne være med til at sænke priserne på den kollektive trafik, og det ligger også i, at vi har fået, efter betalingsringen diskussionen, der var der, har vi fået en milliard om året, hvor vi bruger halvdelen på at sænke den kollektive trafik. Og der har jeg så bare ligesom at sige, hvis jeg skulle smøre det ud over en stor bred vifte, så kunne jeg sænke prisen måske noget, der ligner en 2-3-4%. Der har vi så valgt at gøre det mere målrettet i forhold til
107 kroner til Køge.
Ja, og det forandrer ikke det her. Men kollektiv trafik har selvfølgelig en pris, det er klart. Og jeg kan godt se eksempler på, at jeg synes, det er dyrt, og jeg kan også se eksempler på, hvor jeg synes, det er for dyrt. Og det skal vi arbejde med, men det handler også om økonomi, må jeg så sige i sidste ende. Men det er bare vigtigt at have det fulde billede af det, hvor mange er kollektiv trafik faktisk også en økonomisk fornuftig ting.
En af de mere behagelige ting ved at være transportminister, det er jo at få lavet en aftale med Folketingets partier og lægge skinnerne ud for nye store projekter, jernbaner, Kattegatbro, hvad ved jeg. Og i den relativt korte tid, regeringen har siddet i halvandet års tid, så har I faktisk fået sat en hel masse projekter på skinner, for at sige det lige ud. Blandt andet elektrificering af tognettet. Og nu tager vi lige et spørgsmål fra nogle af de her lytter, som har faktisk stillet nogle konkrete spørgsmål. Det er blandt andet Peter Brun Flarup, som skriver, hvornår kan jeg tage toget fra Aalborg til København på 3 timer? Behøver ikke dato? Årstal er fint. Du behøver så ikke sige det nøjagtige årstal, hvis du ikke kan det, men det er vel det, der er inde i visionen, det er, at man skal kunne tage togene mellem de store byer. Det skal gå ret hurtigt.
Det er det, der er hele ideen. Hvis jeg må brede svaret bare en lille smule ud.
Bevares, vi har masser af tid. Det er taleradio.
Det er det. Når vi har lavet timemodellen, er der mange årsager til det. Men en af de årsager, som måske også er vigtig, det er, at vi kan allerede i dag se, at når det gælder på landevej, så har vi rigtig mange steder, hvor folk spilder rigtig meget tid på at sætte i kø. Det er ikke sjovt at sætte ned på Køge Bugt Motorvejen, det er ikke sjovt at sætte over på E45, hvor vi i øvrigt har det henad. Vi kan også se, at der vil være øget mobilitet i de kommende år. Og der vil man sige, der har du ligesom 2 muligheder for at gøre noget ved det. Enten så bliver du ved med at bygge flere spor på vores motorvej, og så kan man jo se, hvis man, jeg var sidst i Boston for at studere trafik derovre, der er man kommet nogle steder op på 12 spor og hammer dem lige ind igennem byen. Det er jo ikke nogen svar på det her. Så det vi skal, det er at give et reelt fornuftigt tilbud som et alternativ til at sætte i sin bil. Og det er det, vi gør med teammodellen. Og der tror jeg så jo, at vi skal blive meget bedre til at kombinere den kollektive trafik og den individuelle trafik. Det kan vi måske også vende tilbage til. Så teammodellen har 2 mål i sig. Dels at den skal klare den øgede mobilitet, som der kommer i de kommende år, og så skal den give det der reelle alternativ. Og det, der helt konkret sker nu, det er, at bortset fra en enkelt beslutning, så har vi de sidste 2-3 årtier stort set ikke investeret rigtigt i kollektiv trafik. Du kan sige, at Storebæltsbroen måske var en investering, fordi du også kan få tog med over. Men ellers har vi ikke rigtig investeret. Det besluttede vi så for nogle år siden at gøre ved først at gennemføre et nyt signalsystem. Det er lidt teknisk, men for passagererne er det meget vigtigt. Faktisk er der nogle steder i dag, hvor vores signalsystem er så gammelt, at man kan henføre det til det, vi kender fra Olsenbande-filmene. Nu har vi besluttet, og vi er i gang med at rulle det ud. Det er finansieret for 18 milliarder, så får vi nu totalt fornyet vores signalsystem i hele Danmark. Det kommer til at betyde 2 ting. Det kommer til at betyde mere sikkerhed, men det kommer også til at betyde mere sikkerhed for, at vi kommer frem til tiden. For det er meget ofte signalprogrammer, der er problemet med det her. Når jeg lige nævner det, så er det fordi, at hvis man begynder at elektrificere, før man har gennemført signalprogrammet, så bliver det faktisk 25% dyrere, og det er lidt tåbeligt. Og derfor, det vi har besluttet nu med togfronten, det er så 2 ting. Det er, lige hældende på signalprogrammet, der elektrificerer vi. Og det vil vi så kunne have gennemført på de store strækninger imellem 20 og 2022. Og jeg tror, budet her er, at vi kan være færdige med at elektrificere til Aalborg i 22 deromkring.
Det vil sige, at han skal vente en 10 års tid?
Ja, slag på tæsk. Måske et år længere eller to, fordi teammodellen kræver så tre meget store investeringer. Den kræver, at vi bygger et helt nyt jernbanespor fra Odense til Middelfart. Så kræver den, at vi bygger et ny bro over Vejle Fjord, og så igen et nyt spor fra noget, der hedder Hovedgård, som ligger lige nord fra Horsens, og så til Aarhus. Når de tre meget store investeringer samtidig med og elektrificeringen gennemført, så har vi teammodellen. Og derfor siger vi, at du får den første store forbedring i forbindelse med, at vi gennemfører elektrificeringen, og den næste, når vi har gennemført de tre investeringer, som er lige omtalt her. Og der ligger vi et eller andet sted imellem 22 og 25, før det er fuldstændig gennemført.
Uha, der skal flyves i de kommende år, det kan jeg da godt mærke. Men det er jo også fint, altså Aalborg, det er jo et af de steder, hvor man virkelig kan komme op med flyver. Men jeg vil godt lide, altså det, nu snakker vi luftfarten, det er jo noget, vi ikke snakker så meget om. Men det er et voldsomt spring her, ikke? Men det, jeg tænker på, det, der har været en del ballade omkring Ryanair i Danmark. Og i Norge, der er man begyndt ligesom fra statens side at sige, dem vil altså ikke have noget med at gøre, fordi det er nogle gangsterflyvere. Og altså, Ryanair, de har 50-60 ansatte på deres base i Billund, som altså arbejder på nogle helt vanvittige arbejdsvilkår, og fagbevægelsen vil gerne konflikte med dem, men det tør de ikke, fordi at Ryanair, det er en meget stor kunde i Billund. Altså, hvad er det noget, altså, skal vi have norske tilstand der med at sige, at vi boykotter Ryanair?
Det ved jeg ikke, om der er nogen, der vil gøre. Må jeg lige vende tilbage til det her svar, for det er rigtigt, at der er nogle lange tidshorisonter, når man investerer i kollektiv trafik og i trafik i det hele taget. Derfor er det også vigtigt at få det gjort hurtigt, men det er, fordi det er store, omfattende investeringer,
man foretager.
Ja.
Det ved vi godt.
Men må jeg sige omkring Ryanair, det, der er mit ansvarsområde, og som jeg synes er vigtigt, det er, at vi har nogle internationale luftfartsregler i forhold til sikkerhed og alt muligt andet. Og dem skal vi sørge for, at alle lever op til, og det gælder selvfølgelig også Ryanair. Så er der i forhold til personalpolitik, det er jo rent faktisk arbejdsmarkedets parter, som finder ud af det. Der, hvor der er decideret social dumping, som jeg blandt andet kan se, når vi taler lastbil og så videre, der vil jeg gerne være med til at gøre en hel række ting. Og jeg kan ikke detaljen i forhold til Ryanair godt nok, men bare sige, at det der med, at det skal være sikkert osv., det kan jo ikke gå på kompromis med.
Det er jo heller ikke sikkerheden. Altså, når der er tale om en form for social dumping, og det er det, man har reageret på, for eksempel i Norge. Mm. Men det vil vi ikke have.
Jamen, jeg tror bare, hvis man skal gå ind og sige, at du generelt skal boykotte alt, der er social dumping, det må vel være noget, der er op til den enkelte, og så må det først og fremmest være en arbejdsmarkedskamp, det her, ikke? Og det er jeg sådan set meget med på, men boykot på den her måde, det har vi ikke tradition for i Danmark, men social dumping, det har vi tradition for, og det skal vi gøre meget med.
Godt, ikke mere der, så bare lige det sidste spørgsmål, fordi det er nemlig Andreas Krog fra, Check-In, som er sådan et transportfly-website, han er redaktør, det han spørger bare, er passagerafgiften definitivt pillet af bordet? Det kunne jo være en af de ting, man kunne give SF.
Altså på indenrigsfly?
Ja, på indenrigsfly.
Ja, det må jeg jo sige, den er. Nu har vi lavet vores vækstplan, og det jo handler om at skabe vækst i Danmark. Men må jeg bare lige sige, i forhold til det der fly generelt, jeg har et råd, som består af, kan du sige, alle interesser inden for det her område, herunder også de faglige organisationer. Og jeg har mødt med dem, ja, det er måske en halvanden måned tid siden, hvor jeg netop i forhold til noget af den måde, hvor man føler sig presset på, og det gælder sådan set både nogle selskaber, og det gælder også nogle ansatte, der er det en af de første ting, vi kigger på, og jeg har sådan set bedt dem om at vende tilbage. Er der nogle steder, hvor vi skal kigge på nogle ting inden for de rammer, jeg har? Og det er bare for at sige, det er ikke noget, jeg sådan negligerer. Jeg siger bare, min primære opgave i første omgang her, det er at sikre sikkerheden, den skal der ikke være diskussion om. Så vil jeg gerne, hvor der er social dumping, vil jeg altid gerne være med til at bekæmpe det.
Et spørgsmål fra nogle af lytterne, det er Bjørn Karlstrøm, som vil spørge omkring IC4-tog. Han skriver, hvornår vil samtlige IC4-tog være leveret, og hvornår venter man dem senest i normal drift? Hvad har man gjort sig for at sikre sig i forhold til fremtidige projektkontrakter i staten? eksempelvis gennem annullerings- og erstatningsklausuler. Hvorfor bestiller man i øvrigt specialdesignede tog, når der findes modeller i serieproduktion, som er hurtige, moderne og fungerer upåklageligt? Eksempelvis X2000 i Sverige eller ICE-serien i Tyskland. Der er en teknisk indsigtsfuld herre her, kan du nok høre. Men det er egentlig rent spørg på, hvorfor har man investeret i en mandagsmodel? Det er jo det, der er spørgsmålet, ikke?
Men spørgerne har jo fuldstændig ret, og specielt i det sidste. Hvis jeg skal prøve at svare så præcis, som jeg kan. Den der lille historie, som IC4 er, kan vi godt kæmpe gå, men det starter med nogle forkerte beslutninger i 99, og så bliver det gentaget, kan du sige, en række gange. Hvor er den værste nok er i 2009, hvor vi jo bliver ejer af togene. Den aftale, der nu er lavet med virksomheden, det er, at de har frem til 1. oktober,
I år.
Og de tog, vi har leveret, dem har de så leveret, og det er så vores. Det, de ikke har nået at levere, det kommer vi aldrig til at se noget til. Så det vil sige, 1. oktober, så ved vi, hvad har vi fået, hvad skal vi, hvad har sagt, baske med af IC4 og IC2. Man glemmer som, så vi også har bestilling på IC2-tog i det her, som er samme model. Så 1. oktober, så ved vi, det er slutdatoen i realiteten på det her. Det, der så bliver det spændende, det er, kan vi få IC4-IC2-togene til at fungere nogenlunde? Jeg tror aldrig, det kommer til at fungere perfekt og bliver en fremragende tog, som IC3 er. Men kan den komme til at fungere, så den kører nogenlunde fornuftigt, så kan det jo komme til at passe med, at vi så får elektrificeret og dermed får købt nogle nye tog. Og det er så for at svare på spørgsmål nummer to. Det, der er fantastisk ved, at vi får elektrificeret, det er flere ting. For det første så er det jo noget med klima og miljø, som er helt afgørende. Men det er også noget at gøre med, at eltog, de er også meget mere sikre på at komme frem til tiden. Og så endelig er der det, hvad er det så, vi skal investere i? Og der sidder vi og diskuterer i øjeblikket, hvad gør vi her? Og den model, jeg ser for mig, det er, at vi beder to-tre togproducenter om at levere et togsæt til Danmark. Der er en forudsætning for, at man kan komme i betragtning her, det er, at det er togsystemer, som han har bevist, har kunne fungere rundt omkring i Europa.
Aldrig mere om saldo breda. Er det det? Altså, de måtte også med at levere tog til Gaddafi, nu er han jo godt nok død.
Men vi skal ud og finde nogle tog, som rent faktisk har vist sig, at de kan fungere. Og det var det, der var galt med IC4, det var, at man gik ud på noget eksperiment og i realiteten nydesignede et tog. Så kriterien for at komme med her, det er, at man skal bevise, at det her kunne køre. Så skal de køre her en periode, også igennem en vinter, så vi kan se, der kan være forskel på at køre sydpå og så komme til skandinaviske lande. Og så laver vi, han har sagt, en vurdering af det. De tog lokoførerne, teknikerne, de kigger på, hvad synes vi så om de her 2-3 togsæt, som vi har fået. Passagererne inddrager vi også. Hvad synes I om komforten, behageligheden inden? Og i den bedste af alle verdener her, så vil vi efter et par år kunne kåre Danmarks nye national eltog, ligesom vi i sin tid kårede Svanen som vores nationale fugl. Altså det er det, der er mål i det her. Vi skal købe noget, som har vist, at det kan fungere. Punkt 2 skal vi også have passager med, og hvad synes I om komforten her?
Ikke? Det lyder fornuftigt, det der.
Altså nu, vi alligevel ikke slipper ud af IC4-historien, ikke? Så er den næste store sag, det er jo rejsekortet. Og jeg har set de blå lys rundt omkring nu, og jeg har faktisk også set nogen, der bruger det. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå, jeg synes, altså, hvis man ligesom, som jeg er kommet så meget op i årene, at når jeg stiger ud af mit tog, eller bus, så vil jeg altså virkelig gerne have, at jeg ikke så også kan tjekke ud. Kan vi ikke få lavet det om? Og når vi er ved service og digitalisering, ikke? Altså det her samfund har jo udviklet sig sådan til, at det der er menneskelig kontakt, det er nok det dyreste, der overhovedet findes. Så det skal vi i hvert fald ikke have noget af. Altså mange ældre mennesker har altså lidt svært ved at bruge det offentlige tøj, inklusive mig selv. Jeg vil blive sindssyg af, at jeg skal stå ved en automat og trykke det og gøre det, og du ved ikke, og slå tryk 4 og afslutte med selvmord, for jeg kan ikke holde det ud mere. Altså, er det ikke også, når vi skal prøve at tage hensyn til arbejdspladser, kan der dog ikke snart være nogle servicemedarbejdere rundt omkring, sådan at man ikke altid bare skal stå alene med den der maskine?
Jeg tror, du skal have en guidetur rundt i den kollektive trafik. Du kommer der for lidt, kan jeg høre.
Ja, hold da op, jeg var i Sorø sidste uge. Jeg har været i kø. Jeg bruger det tit.
Det lyder ikke sådan, vil jeg sige. Må jeg bare sige omkring rejsekort. Rejsekort er heldigvis bedre som sit rygte. Det viser jo rent faktisk, at når folk først blev vendet til den, så er de faktisk rimelig glade for den. Og nu er der sådan set blevet truffet beslutning også i Midtjylland og Aarhus om, at nu ruller vi det ud over hele landet. Og det kommer til at betyde, at vi får et et betalingssystem her, som rent faktisk er ret smart. Så er det rigtigt, at der er nogle vaner, og jo mere gro i toppen man er, nu kigger jeg på mit eget år, jo sværere er det selvfølgelig at komme i gang med nye ting. Men det vi bare kan se, det er, at når man har vendt sig til rejsekortet, så viser det faktisk, at det er en nem, behagelig måde at få betalt sin rejse på. Man kan følge med i, hvad det har kostet, hvor man har rejst osv. Så der er altså også en række fordele ved rejsekortet. Og det, jeg synes, der måske er det allervigtigste, det er, at brugerne, som har brugt det i et system i et tid, når man går ind og kigger på de undersøgelser, der er lavet, så er der faktisk ret stor tilfredshed med det.
Er du nu helt sikker på det? Nu har jeg jo læst avis i dag. Der er blandt andet et læserbrev i Berlingske Tidende med overskriften En dummebøde. Det læser du lige op, det er ikke så langt. Jeg har fået en dummebøde, fordi jeg brugte mit rejsekort forkert. Eller retter, jeg tjekkede ikke ind, da jeg skiftede fra metro til S-tog. Jeg havde ikke fanget, at kortet skulle frem flere gange under en rejse. Det er dumt, og har nu kostet mig 125 kroner. Turen fra Kongens Nytorv med metro med skift på Nørreport til S-tog, og derfra til Tostrup, havde jeg som ny indehaver af et rejsekort taget flere gange med check-in på Kongens Nytorv og ud på Tostrup. Når det nu er forkert, hvorfor sendte rejsekortet så ikke en mail med besked om, at jeg skulle huske tjek ind på Nørreport? Det hele er jo dokumenteret. Jeg 2 dage senere på samme S-togslinje var ude for en kontrollør, der ikke gad tjekke, om jeg havde tjekket ind, men bare nikkede venligt ved at synet af rejsekortet gør, at jeg for alvor føler mig dum. Det er Henrik Theil, der bor i Tostrup, som har skrevet det i dagens udgave af Berlingske. Jeg har hørt mange, der siger, at det her rejsekort blev indført her til sommer. Jeg er selv pendler, og jeg gruer for, at jeg skal betale 50 kroner og i dumme bøder, fordi systemet ikke fungerer, eller de der blå ting, de er sat ud af drift osv. Risikerer du ikke, at folk går fuldstændig amok efter sommerferien, hvor de ikke kan bruge deres klippekort og buskort og andre ting?
Man kan jo også bruge alternativ, men man kan jo godt vælge, som du nu gør i de spørgsmål, at være meget negativ i forhold til det.
Jeg er jo kritisk på vegne af lytterne, det skal du have lov til at være.
Men vi har jo rullet rejsekortet stille og roligt ud, startet Sydsjælland og dernede af, og nu ruller vi det op af, og vi ruller det ud også nu i hele Region Syd. Altså det går stille og roligt, og jeg tror måske, jeg er en af dem, der følger det nærmest, fordi tro mig, mailen er opfundet også ind til Transportministeriet. Så jeg får bestemt også mail ind imellem, men mange gange synes jeg faktisk, at der er en fornuftig forklaring på det. Og så er det selvfølgelig med det her, som så meget andet, der er jo en tilvinding, ikke? Men og det er blandt andet det der med, at man skal melde fra, ikke? Det er den teknologiske mulighed, der er lige nu, og jeg konstaterer bare, at rigtig, rigtig mange mennesker finder ud af det, uden de store problemer. Og den der beskrivelse, som du nu gav for Bæring, den kan jeg ikke sådan lige gennemskue her, men jeg kan jo gå hjem og læse den, og så kan jeg jo sørge for, at vedkommende får et svar.
Du kan få en kopi her.
Ja, så kan vi sørge for, at vedkommende får et svar på det her. Fordi jeg er jo kun optaget en ting, det er, at det skal være så nem og ubureaukratisk som overhovedet muligt at bruge den kollektive trafik. Og jeg tror faktisk på, at rejsekortet, som selvfølgelig har haft nogle indkøringsvanskeligheder, det skal jo ikke nogen, der skal lægge skjul på.
Det har været lang tid undervejs.
Det har været lang tid undervejs, og det har været kompliceret.
Nogen siger, det er teknologisk forældet allerede.
Jo, men det, der er det interessante, dem, der siger, at det er teknologisk forældet, og så siger, så skal vi alle sammen have rundt med vores apper og så videre og gøre det. De kan jo ikke vise et system, som rent faktisk fungerer i dag. Det kan være, det kommer, og der tror jeg faktisk så også, det kan inkorporeres i forhold til rejsekortet. Så jeg er faktisk ikke så nervøs i forhold til det. Jeg konstaterer bare, at hver gang man laver noget nyt, så er der en tilvænningsperiode, og det jeg kan konstatere, det er, at rigtig mange, også som jeg møder personligt, som har brugt rejsekortet i en periode, de faktisk synes, det er ikke så dårlig en måde at gøre det på.
Altså, jamen, det er jo kun fordi, altså, hvad skal vi sige, indimellem så interesserer jeg mig sådan lidt for, hvad min kommende interesseorganisation Ældresagen siger, ikke? Og altså, vi lever i en tid, hvor man simpelthen konstant skal opdatere, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt, men jeg synes, det var det dummeste, jeg nogensinde har hørt, det er, at jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre. Det er begyndt at få en vis forståelse for, fordi jeg orker ikke at sætte mig ind i mere nu. Og jeg så en vittighedstegning for ikke for lang tid siden, hvor man ser sådan en socialhjælper, der siger til en 90-årig dame i en rullestol, der siger, hvis du så lige opdaterer JavaScript og fornyer dit password, ikke, så ved vi, hvordan vi skal behandle dig i næste uge. Altså, hvor jeg tænkte, jeg har stået med ældre mennesker i den kollektive trafik, altså også ude i lufthavnen, ikke, hvor man står og skal trykke og trykke og trykke, og jeg tænker, altså, noget af det, man faktisk måske gerne vil betale, kunne man ikke få sådan en lille ekstra... Jeg betaler tillæg for menneskelig kontakt. Det var bare et forslag.
Det må være hårdt at arbejde på Radio 24/7. Jeg synes, man bliver lidt mavesur af det.
Jeg er da ikke mavesur. Altså, ja, det er konstruktivt.
Jeg synes, det er så meget
det er
generelt.
Det er alle kaffen her.
Jeg synes, det er meget generelt nedvurdering af det, du kalder ældre mennesker. Jeg har blevet rigtig mange af dem, som ingen problemer har med at finde rundt i det her, tværtimod. Og det, du så efterspørger, det er menneskelig kontakt. Jeg tror, det vi skal, det er at bruge den nye teknologi alle de steder, hvor vi kan, og så skal vi reservere den menneskelige kontakt der, hvor der kan være behov for det. Det, jeg egentlig måske hellere ville, det var med til at opgradere nogle af vores stationer og så videre. Det synes jeg kunne være interessant
der
at gøre.
Altså, jeg kan sige, at Sorø var der ikke meget menneskelig kontakt, men jeg kom dog med hjem igen.
Det var godt. Det glæder mig.
I har jo lavet en togfond.
Ja.
Og som skal finansiere blandt andet elektrificeringen af jernbanenettet. Og der har været noget polemik. I hvert fald er I under kritik fra de borgerlige om, at de penge er ikke i den togfond. Og konkret kan man jo se, at indtægterne skulle simpelthen komme fra olie-gasfelter i Nordsøen. Ting, som simpelthen ikke... Vi ved, der er et olie- eller gasfelt, og det er så omdiskuteret for, hvor mange milliarder, der simpelthen er i undergrunden. Og det er der i hvert fald noget, der tyder på, at de penge simpelthen ikke er der. Altså, I er simpelthen... Det er fugle på taget. I har budgetteret med penge, som faktisk ikke er der. Det er sådan set det, der er kritikken. Hvad er en kommentar til det?
Jo, altså, når der kommer sådan noget som det her, så kommer der altid partsindlæg, så det er måske ikke specielt overraskende, at den diskussion er kommet. Må jeg bare sige to ting til det. Den ene ting er, at der er forskellige beskatningsmåder ude i Nordsøen, og det har lidt at gøre med, om man har koncession før 2003 eller efter 2003. Det, der nu kommer til at ske, det er, at en række af de der meget, 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 meget store multinationale virksomheder, de kommer nu til at få den samme beskatning som den, der gør sig gældende for AP Møller. Det måske ikke, synes jeg, er sådan specielt uretfærdigt. Så er det klart, så har der siddet et udvalg, et tværministerielt udvalg, som i et år har regnet på det her, og som Holger K., vores gode skatteminister, sagde den anden dag til den her kritik, det er, at den beregning, som man har foretaget, faktisk er en konservativ beregning. Men jeg synes ikke, der er nogen overraskende i, at de, der nu så skal til at beskattes en lille bitte smule mere på samme niveau, som sagt, som AP Møller, at de så nu selvfølgelig rejser den her debat. Jeg føler mig meget tryg i forhold til det, fordi jeg er ret sikker på, at det grundige arbejde, som stort set har taget over, hvor embedsmændene har været med i bunden af det her, det nok skal holde vand. Og det, jeg så synes, der er det interessante, det er, at vi får så som regering den mulighed for at få 27,5 milliarder kroner på en retfærdig måde, vil jeg gerne sige. Og der sker så to ting. Det så siger vi ja tak til det. Og det andet, der sker, det er, at vi vælger at prioritere den kollektive trafik. De penge kunne have været brugt så mange andre steder, og der synes jeg faktisk, der er grund til, og det synes jeg som transportminister, der er grund til at rose de økonomiske minister, fordi de så sagde, okay, så skal vi have noget ud af de her penge, som også står der, han har sagt, generationer i fremtiden. Altså, togfonden realiseret med elektrificering og teammodellen, som jeg beskrev før, det kommer ikke kun os til gavn, der er her nu, det kommer jo generationer til gavn, så det er sådan set meget glad ved at være en del af.
Du siger, at der er 27,5 milliarder kroner til at forbedre togdriften på grund af den her ekstra skat på Nordsøolien, men altså, der er jo også det her internationalt anerkendte konsulentfirma, der hedder Wood Mackenzie, og det er blandt andet et ekspert på energiområdet, som staten jo også bruger, og de har jo lavet en analyse, der peger på, at gevinsten ved at stramme Nordsøskatten højst vil give 15,4 milliarder. Det er sådan løsagtigt regnet ud, som andre der 12 milliarder. Men det skal vi ikke tage så tungt, synes
jeg. Jamen, jeg synes bare, lad os tage den diskussion, og Skatteministeriet skal selvfølgelig nok svare for sig. Jeg konstaterer bare, at det ikke er noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Det er efter et meget, meget grundigt forarbejde, og jeg hørte Skatteministeren give udtryk for den anden dag, at det faktisk var et konservativt skøn, som det er her. Så jeg føler mig ikke sådan specielt i en situation, hvor vi bliver nødt til at gøre den her beslutning om.
Altså, nu har alle jo hørt om det her togudspil, ikke? Og så er der jo altså dem, der vi kan kalde Kattegat-broer, brotilhængere. Mm. De er jo meget, meget utilfredse med, at det togudspil, I nu er kommet med, det lægger ligesom en idé om en Kattegat-bro i graven.
Det er jo fuldstændig misforstået.
Ja, det er fuldstændig misforstået.
Jamen, var der da nogen, der havde forestillet sig, at man skulle bygge en bro i givet fald over Kattegat, og så ikke have gode forbindelser til den? Det kunne jeg ikke forestille mig. Det var det mest tåbelige, man kunne gøre. Og endelig så skal man så huske på, at togfonden her kommer hele Danmark til gavn.
Ja, jamen, jeg siger bare, at der er nogen, der har det synes på. Jeg synes jo, det er helt vanvittigt at bygge en Kattegat-bro. Ikke fordi jeg ikke elsker broer, fordi det er ikke sådan, jeg er sådan Margrethe Auken, at vi skal tage den på vandcykel eller sådan noget. Men det lyder lidt som om, at Kattegat-broen er lagt virkelig, virkelig langt ud i fremtiden, ikke?
Det tror jeg ikke, jeg har lagt længere ud i fremtiden som så. Altså, personligt har jeg den holdning, at hvis det kan lade sig gøre at forbinde det der vækstbånd, der er i den østjyske kyst med Storkøbenhavn, så vil det komme hver eneste afkrog i Danmark til gavn. Altså, kan du komme få en time imellem Aarhus og København, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, det vil komme os alle sammen til gavn.
Og derfor det kunne man jo gøre med det samme, vi har lavet en lufthavn, der lå inde midt i Aarhus by, eller etableret en vandflyverforbindelse, ikke? Fordi det der Tirstrup, det dur ikke rigtigt, vel?
Ja, men en vandflyver, den flytter ikke helt så mange, som en Kattegat gør, vel?
Jeg
bare
godt sige.
Der skal i hvert fald mange vandflyver til, vil jeg sige.
Men det kan gå hurtigt.
Men det, der er min pointe her, det er, at det, jeg synes, der er fuldstændig afgørende, det er, at vi får undersøgt det her til bunds og ikke træffer en forkert beslutning. Fordi nu taler vi altså om ikke kun store beløb, men vi taler om meget store beløb. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om Kattegat-forbindelse koster 110 milliarder, eller 130 eller 140 milliarder. Det er der ikke rigtig nogen, der ved i dag. Men jeg siger bare, at det er så stor en beslutning, at hvis vi gør noget forkert her, så lægger vi en regning ikke kun i børneværelse, men også i oldebørnenes værelse. Og derfor går vi nu i gang med at undersøge det her til bunds. Jeg har lavet en følgegruppe, en politisk følgegruppe, som består af de 5 regionsborgmestre og så 8 repræsentanter fra kommunerne, trækker erhvervsliv og arbejdsmarkedsparter ind. Altså virkelig kommer til bunds i det her. Og på et tidspunkt, tror jeg inden for måske et år eller halvandet, eller hvor lang tid det nu tager, så ved vi, hvad er de økonomiske betingelser, hvis vi vil bygge en Kattegat-forbindelse. Og så må vi tage en politisk beslutning om det. Hvor meget kan betales via brugerbetalingen, hvor meget osv. Men der er vi jo slet ikke endnu, og derfor kan vi ikke få en kvalificeret diskussion om det, før end at vi har fået afæsket, hvad er økonomien, hvad er trafikmønstrene i det her, hvad er miljøkonsekvenserne osv.
Transportminister Henrik Dam Kristensen, vi er ved at nærme os afslutningen, det har været en stor fornøjelse. Men vi har beskæftiget os rigtig meget med kollektiv trafik, men du er jo altså også transportminister for bilisterne.
Ja.
Og det har vi slet ikke talt om. Hvordan ser du på bilisterne? Jeg tager Claus Kølbæk Møller, han skriver her. Hvad er ministerens grundlæggende holdning til bilisterne? Skal de tækkes, og skal man værdsætte arbejdskraftens mobilitet? Eller er han grundlæggende fortaler for den politik, som bliver ført i København? Her har man i årevis forsøgt at flytte folk over til den offentlige transport, gennem at gøre det dyrere og mere besværligt. Med andre ord, stod han på mål for at gøre det nemmere at være bilist, eller vil han hellere bekæmpe privatbilismen?
Jeg er jøde. Jeg har en bil. Jeg har krog på min bil.
Hvad for en bil?
En Opel, men lad det nu være. jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi skal også udbygge i forhold til bilisme i kommende år. Der er motorvejstrækninger, som trænger til det, og jeg er også glad ved, at de sidste forlig her har også givet noget mere asfalt. Det, jeg sagde indledningsvis, gælder egentlig her. Hvis vi skal klare den mobilitet, der er i fremtiden, hvis vi skal gøre ved noget af den her trængsel, så skal vi flytte folk nogle andre steder hen. Men det, der har været lidt tåbeligt i Danmark, det er, at vi ikke har været gode nok til at kombinere den individuelle transport med den kollektive transport. Og med den individuelle transport, der mener jeg faktisk også biler. Altså, lad mig tage et nyt begreb, som vi i Jylland kalder park and ride. Altså, parker din bil og rejse videre med den kollektive trafik. Det kan vi gøre meget bedre til stor fornuft for alle parter. Jeg bor jo selv et sted, hvor det at komme med kollektiv trafik hele vejen til... Nej, det er så flyttet til storbyen Grindsted, men bortset fra det. Jeg vil ikke kunne komme med kollektiv trafik hele vejen, hvis jeg skulle til Aarhus eller jeg skulle til København. Jeg skal i min bil for at gøre det her hurtigt præcis, men jeg behøver ikke køre hele vejen. Det kunne være, at jeg kunne finde et sted, hvor jeg kunne parkere min bil på en fornuftig måde, og så fortsætte. Så det, der er mit svar til spørgeren her, det er... Bil er en meget vigtig transportredskab for rigtig mange i hverdagen. Vi skal bare give bedre mulighed for at kombinere dem, fordi så er der rigtig mange, som kunne få en endnu bedre dag ud af det. Prøv at se her i København, hvordan vi har givet mulighed for med S-tog at kombinere det med cykel. Hvordan folk de på den hurtigste måde ved at bruge deres cykel noget af vejen, og S-tog resten af vejen, eller noget af vejen, kan få en meget hurtig transport ud af det.
Lige en lille kort ting, fordi nu er noget her, der hørte her for nylig, det går jo ikke sindssygt godt for SF i meningsmålingerne. Og så var der nogen, der sagde, jamen vi må jo prøve en anden måde at profilere os på igen, og det var ved at prøve at hive betalingsringen op af hat. Hvad siger du så?
Nej tak.
Godt, jamen så er det afklaret. Der bliver ingen hjælp til SF her heller. Så,
vi vil bare sige tak, fordi du kom, transportminister Henrik Dam Kristensen. Det var en fornøjelse. Og Torben Steno, i næste uge, der sender vi jo ikke direkte.
Nej, der sender vi et program, som vi har optaget i Berlin, hvor vi har været nede og snakket, altså prøve at kigge på de der, hvad skal man sige, i hvert fald meget omtalte og succesfulde forhold på det tyske arbejdsmarked. Det snakker vi med Paul Scheuer om, der er
ministerrådet
på ambassaden. Og, og så har vi jo været til noget så usædvanligt som til stiftelsen af et nyt tysk parti, nemlig det, der hedder Alternative für Deutschland, som er et nyt parti, der er euroskeptisk.
Men nu vil vi bare sige tak for i dag. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research. Bag knapperne var Arbi Alexander. Og som sagt, vi vender tilbage igen i næste uge med et forproduceret program optaget i Berlin, der blandt andet handler om de politiske relationer til vores store nabo i syd. Tak for i dag.
Fortsat god 2. maj.